Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gius tenderuar, jurojm paq e mirësi.
Në fillim të programit të 25 maj, titujt kryesor, Papa Leoni 14 kërmtoj sot mesdit lutën Mariane të mbretreshës qelore në sheshin e Shenpjetit në Vatikan, pranite shumë besimtarve dhe bëri thirrje të re për paqen në botë. Qyteti i Romës nderoi papën prevosti i peshqve të ri të qytetit. Homazhet e krye bashkiakut të Romës Gualtieri u bën në shkallët e selisë bashkisë Campidoglio. Ngjarja u mbajt me rastin e kremtimit të meshes së parë të papës Leoni 14 në katedralen e Diocezës së Romës në bazilikën e Shëngjonit në Lateran. Po sot pasdite, Papa Prevost vizitoi edhe bazilikën e Shënë Marisë së Madhe në Rom, duke u ndalur në lutje para figurës së Zojës Mari, Salus Populi Romani. Zyra e kremtimeve liturgjike papnore botoi kalendarin e kremtimeve të Papës Leonit për muajin qershor. Audienca e parë e Papës Leoni 14 mbajtur të mërkurën e kaluar me 11 majt, gjatë cilës vazhdoi katekizmin e Franciskut me titulin Jezu Krishti shpresa jonë. Famullitari i Gazës at Romanelli kujton mungesën e plotë të ndihmës për popullsinë e stërmunduar nga lufta. I jemi mirë njohës Papës Leonit 14 për fjalët e mira, ndihemi shumë pranë ti, pohon at Romanelli. Besimtarët shqiptarë që janë në Itali mbyllën muajin maj kushtuar nderimit të Zojës Mari me shtektimin e përvitshëm shëjtron e Zojës së Këshillit Mirë në Gjenacan afër Romës, organizuar nga misionari për shqiptarët në Itali Dom Anton Kodrari. Meshen solemne e kryesoi im Zot Gjergj Meta, kryetari i konferencës i peshqvore katolike të Shqipërisë, në pranitë e shumë besimtarëve të ardhur nga vizitat të ndryshme të Italisë. Rubrika tona radiofonike të së dielës meditoj me ungjillin dhe shejtorët e javës. Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe. Në mikrofon Claudio Bumçi, Katarina Nushi e Dom David Gjugja.
Nga aktiviteti Papës dhe i Vatikanit.
Papa Leoni 14 kremtoj sot mesdit lutjen Marianet mbretreshës qelore në sheshin e Shenpjetrit në Vatikan, në pranitë shumë shtektarve të besimtarve të ardhur nga vende të ndryshme të botës. Pasi komentoi ungjillin e kësaj së diele të gjashtë të kohës së pashme, ati shejt prevost bëri thirrje të re për paqen vende ku vazhdon lufta dhe kërkoi të rifilloj dialogu për zgjidhjen e konflikteve. Gjithni këtë dielën e ora 16:15 u zhvillua homazhi qytetit e Romës për papën Leonin e 14 nga kryebashkiaku Roberto Gualtieri në shkallët e selisë bashkisë së Romës Campidoglio. Ngjarja u zhvillua me rastin e kremtimit të meshes së parë nga Papa Leoni 14 që kryesoi sot në katedralen e Romës që është bazilika e Shëngjonit në Lateran, me rastin e vendosjes së tij në katedrën romake si peshqev i Romës. Menjëherë pas liturgjisë, Papa Leoni 14 doli në lojën qendrore të bazilikës së Lateranit për bekimin e tij drejtuar qytetit të Romës. Më pas, Papa u transferua në bazilikën e Shënë Marisë së Madhe për një moment lutjeje para ikonës Mariane të Zojës Mari, Salus Populi Romani.
Jubilej, solemnitete, një konqestor i zakonshëm dhe shumë çka tjetër. Mjeshtri i kremtimeve liturgjike papnore, kryepeshkvi Diego Ravelli, bëri të ditur kalendarin e liturgjive që do të kryesohen nga Papa në muajin qershor. Meshën e parë, Leoni 14 do ta kremtoj të dielën më 1 qershor në orën 10:30 në sheshin e Shëmpjetrit, me rastin e jubileut të familjeve, fëmijëve, gjyshërve dhe të moshuarve. I njëjti vend dhe orar për meshën që Papa do të kryesojë të dielën e pasme, 8 qershor, solemniteti i rëshajve. Në këtë mesh do të marrin pjesë edhe besimtarët që do të jenë në Rom për jubileun e lëvizjeve, shoqatave dhe bashkësive të reja kishtare që do të zhvillohet nga 7 deri më 8 qershor. Një ditë më pas të hënën më 9 qershor për kujtim ishën Mariz Virgjër nën e kishës, mesha me papën në bazilikën e Shëmpjetrit në orën 11:30 për jubileun e selisë së shenjtë.
Të premten 13 qershor në orën 9 në sallën e konqistorit Leoni 14 ka thirrur një konqistor zakonshëm publik për miratimin e disa çështjeve të kanonizimit. Më pas të dielën në 15 qershor në orën 10:30 në sheshin e Shëmpjetit në solenitetin e Trinisë Shenjte, Papa do të kremtojë një mesh në cilën do të marrin pjesë edhe pjesëmarrësit e jubileut të sportit. Të dielën me 22 qershor, ditë në cilën kremtohet solenitet i korpit e gjakut Krishtit, Papa Leoni i 14 do të shkojë në bazilikën e San Gjonit në Lateran, ku në orën 17 do të kryesojë meshën, pas së cilës do të vijojë procesioni drejt bazilikës së Shëmarisë Madhe, e së fundi do të jap bekimin eukaristik. Papa do të kthehet në sheshin e Shëmpjetrit të premten me 27 qershor për solemnitetin e zemrës Jezu Krishtit. Takimi është në orën 9 për një mesh që kremtohet edhe për jubileun e meshtarëve. Së fundi të dielën me 29 qershor, ditë në cilën kisha feston solemnitetin e shejtorëve Pjetër e Pal, Papa Leoni 14 do të kryesojë meshën në shenjtin në bazilikën e Shëmpjetrit në orën 9:30 dhe do të bekojë edhe paljot për kryepeshviterin metropolit.
Nga veprimtaria javore e Papës Leonit 14, kujtojmë audiencën e tij të partë përgjithshme mbajtur të mërkurën e kaluar me 21 maj në sheshin e Shëmpjetit në Vatikan, gjatë së cilës ati shejt prevost vazhdoi ciklin e jubileut nisur nga Papa Bergoglio, tituluar Jezu Krishti shpresa jon, duke zhvilluar katekizmin mbi shëmbëltyrën ungjillore të mbjellësit. Nga kjo histori pohoi ati shejt prevost, mësojmë se çdo fjalë e ungjillit është si farë që hidhet në tokën e jetës sonë, në një mori situatash të ndryshme, paharuar se Zoti është besimplot, na do, dhe shpreson se fara do të lëzoj herët avonë. Në përfundim të audiencës së tij të parë të përgjithshme të mërkurën e kaluar, Papa Leoni 14 bëri thirrje për situatën gjetnie më shqetësuese në rripin e Gazës, ku sulmet nuk ndalen e njerëzit po vdesin nga uria. Papa prevost kërkoi të lejohet hyrja ndihmave humanitare dhe u kërkoi të gjithë besimtarëve gjatë këtij muaji maj të nderimit të Virgjës Marie ta lusin rruzaren shejtë për paqe, që të çarmatosin zemrat e atyre që kanë dorë fatet të popujve. Pastaj, një mendim për Papën Francesku, një muaj pas vdekjes së tij, tha ati shejt Leoni 14, e kujtojmë me shumë mirënjohje e lutje.
Më shumë se për mungesën e ushqimit, të ujit të pishëm, të ilaçeve, edhe më shumë se rreziku për sigurinë tonë, jam i shqetësuar për shpresën. Dua që të mos humbas shpresa se kjo luftë e mallkuar do të mbarojë, se paqja do të kthehet, se ne mund të jetojmë në këtë tokë dhe të rindërtojmë shtëpitë shkatëruara, se bashkësia jonë e vogël e krishterë mund të vazhdojë të jetë dëshmitare e të ngjallurit. Toni me të cilin atë Gabriel Romanelli, famullitari familjes Shenjtë në Gaza, i përgjigjet telefonatës së medjave të Vatikanit, është më i përzemërt se kur. Shpresa po venitet, sepse këtu njerëzit e ndjejnë se konsiderohen dhe trajtohen si objekte, jo si subjekte me të drejta të plota, objekte që mund të lëvizen si pas dëshirës së kujdo. Shumica dërmuese e banorëve të Gazës janë civil, nuk marrin pjesë në konfliktin armatosur. Bashkësia jon duhet të rezistojë. Një shenjë pranisë krishterë duhet të mbetet patjetër në Gaza, shton ai. E pyetëm At Gabriel, cila është tani situata veçanërisht e bashkësisë së krishterë që ustrehuan në kompleksin famullitar për gati 20 muaj.
Grazie all'aiuto della Chiesa.
Falëndimes që vjen nga kisha dhe nga shumë miq aneman botës, deri tani kemi arritur të ndihmojmë jo vetëm familjet tona, por dhjetra mira familje që pavarësisht nga feja apo viset e tyre, kërkojnë ndihmë prej nesh. Por tani, për gati 3 muaj, rripi i Gazës nuk ka marrë asgjë nga jashtë. Të gjitha ndihmat, qofshin ushqime, ujë apo ilaçe, janë bllokuar në hyrje nga ushtria izraelite. Por ne kishim ruajtur shumë nga këto gjëra dhe duke i racionuar, arritim të mbijetonim. Kemi ende pak miell për të pjekur bukë. E kështu edhe me gjëra tjera ushqimore. Prandaj tani duhet t'i menaxhojmë furnizimet e mbetura me shumë menquri për gati 500 refugjat tan, përfshir afërsisht 50 fëmijë të strehuar nga motrat e dashurisë të Nën Terezës. Situata me ilaqe të gjithashtu e dëshpruar, sepse na kanë mbaruar edhe furnizimit. E kjo është veçanërisht serioze për njerëzit me smundje kronike, pacientët me zemër, me diabeti, patologjitë e tjera të cilët nuk kanë më asnjë kur. Kudo që të kthehesh nevoja e nevojtar, po mbi të gjitha askush nuk është në gjendje të di sot se çfarë do të bëhet me jetën e 2.300.000 banorëve. Dhe kjo është pasiguri që shkakton humbjen e shpresës. Ata ndihen të braktisur nga të gjithë e mendojnë se vetëm Zoti interesohet për fatin e tyre.
A dëgjoni shpërthime pran jush?
Si sentono esplosioni. Oggi paradossalmente non abbiamo sentito tanto?
Po, shpesh. Këtë mëngjes ende pak, duket se janë përqendruar më në veri, por ne i ndjejmë gjithmonë e shpesh mbrin sobza, mandje edhe të mëdha. Ekziston një situatë surreale, larg nga e zakonshmja, sepse këtu fati luan me rrezikun. Meri është bërë zakon, po kështu në kish. Jemi duke u lutur të gjithë së bashku, por papritmas mbi qati bien copza ose dritaret hapen papritur për shkak televizjes së arit, nga luftimet, nga bombardimet, por ne vazhdojmë të lutemi. Zakon ky që na jep më shumë siguri se sa të ikim.
Për shumë muaj, ju ka ngushëlluar telefonata e përditshme e mbrëmjes nga Papa Francesku. Tani është Papa Leoni 14. Çfarë prisni nga Papa i ri?
La chiamata delle 8, dalle 8 qua, che noi l'abbiamo chiamato l'ora del Papa.
Telefonata e Francesku te orës 8 mbrëmjes, quhej ora e Papas për ne. Po ne vazhdojmë t'i bijim kumbanave me lutjen e t'falemi Maris çdo mbrëmje në orën 8 për t'i kujtuar vetes ato thirrje. E ka nga ata që duke dëgjuar këmbanat vazhdojnë të bërtasin mirë mbrëma ati shejt, sepse prania e tij mbetet ndërmjet nesh. Çfarë bëri Papa Francesku për ne është vërtet absolutisht i jashtëzakonshme dhe nuk ka shok në histori. Tani me Papën Leoni 14 ndjejmë menjëherë inkurajimin për të rezistuar kur e kishim vendosur ekranin kish edhe për fat të mirë atë mbrëmje kishte si energji elektrike ashtu edhe interneti e Papa filloi shërbesin dhe fjalët e tij të para ishin pikërisht thirrje për paqe. Qem të gjithë bashkë, katolik dhe ortodox, si dhe shumë miq musliman, të lumtur që dëgjuam Papën e ri duke kërkuar paqe, paqe për Gazën dhe për botën.
At Gabriel, a do të dëshironi ta shfrytëzoni rastin e kësaj interviste për t'i dërguar një mesazh Papës Leoni?
Bene, e siamo molto molto grati che qua a tutta la comunità prega per il Papa Leone.
Patjetër, dua t'i them se jemi shumë mirënjohës për fjalët e tij të paqes, se gjithë bashkësia po lutet për të. E jo vetëm ne, por edhe katolikët, ortodoksë dhe muslimanë e dinë se kanë një atë. Afërsia Papës Francesku ishte afërsia e mbarkishës, e ne vazhdojmë të ndjejmë përsëri tek Papa Leoni këtë afërsi të ti si papë, por edhe të kishës mbarë. Ai është pasardhësi i Shenpjetrit, Papa Leoni është ati kishës, ati të gjithëve, i të gjithëve pa dallim e pa përjashtim.
Të meditojmë me ungjillin e së dielës.
Pjesa e ungjillit të kësaj së diele të gjashtë kohës së Pashkëve nga Shën Gjoni ungjilltar na rikujtoi shprehjen e shumë dëshëruar të Krishtit, shqiptuar gjatë darkës së mbrame, në orët e fundit me dishepujt, po ju jap paqen time. Krishti ju jep lëmtumirën dishepujt të tij duke shqiptuar një lloj testamenti, po ju lë paqen, e me njëherë më pas shton, po ju jap paqen time. Në këto dy fjalit shkurtra shprehin dashuri dhe qetësi, e këtë Jezusi e bën në një qast që nuk është as pak pasor. Juda doli për ta tradhtuar, Pietri është duke mohuar, të tjerët pas pak do ta braktisin. Krishti e di këtë. E megjithatë nuk qorton, nuk përdor fjalë të rënda, nuk bën fjalime të ashpra, në vend që të zemrohet, mbetet i butë deri në fund. Por te fundit Jezusit janë thelbi mbi gjithë jetës së tij. Ka frikë e dhimbje, por nuk inatoset, as nuk proteston, edhe pse ka shumë arsye për ta bërë këtë. E frenon hidhrimin, nuk e shfren dhimjen, nuk e humbet durimin. Ai është në paqe, një paqe që vjen nga zemra ti e but, ku banon besimi. për i këndej i rjedh paqja që na lë Jezusi, sepse nuk mund t'u lësh paqen të tjerve nëse nuk e ke në shpirtin tënd, nuk mund t'i japësh paqe nëse nuk ke paqe. Po le të ndjekim fragmentin e Ungjillit të kësaj së diele nga Shën Gjoni.
Me atë kohë, Jezusi u tha nxënësve të vetë, nëse ndokush më do, a i do të mbaj fjalen, ati im do të duaj, tek a i do të vim dhe tek a i do të banojmë. Kush nuk më do, nuk im ban fjalë të mija, e fjala që po dëgjoni nuk është e imja, por është e ati që më dërgoj, e atit. Këto fjalë u a thash ndërsa banova me ju, e shpirti shejt mbrojtës, të cilin do t'ju a dërgoj atin e emërtim, a i do t'ju mësoj të gjitha dhe do t'ju përkujtoj gjithçka unë ju thash. Po ju le paqen, po ju jap paqen time, nuk po ju a jap paqen se që je bota. Mos ju shqetësohet zemra, asë të mos ju trembet. Ju dëgjuat se ju thash, po shkoj dhe do t'kthehem tek ju. Po të me donit, do t'e galdonit sepse po shkoj tek ati, sepse ati është më i madh se unë. Ju thash tani, para se të ndodh, që të besoni kur të ndodh. Fjala e Zotit.
Të lutemi së bashku. Ti, o Jezus, s'na kërkon të të duam vetëm me fjalë. Ti nuk mjaftohesh me pranimin ton, me duartrokitjet, me konsensusin. Për ty, dashuria është diçka konkrete, reale, prekshme, tregohet me fakte, me vendime e me jetën e çdo dite. Edhe, e sidomos kur kjo na dhem, kur nuk është e lehtë të rreshtohemi në anën tënde, të ndjekim rrugën tënde, të plotësojmë vullnetin e atit qellor. Na ndihmo pra, Zot, ta pranojmë fjalën tënde edhe kur është tepër kërkuese. Na dhuro forcën, guximin, ta bëjmë realitet në jetën tonë. E kur sprovohemi, kur tundohemi, ta shkëmbejmë paqen e gëzimit tënd me ndonjë avantazh të kotë. Na jep urtin të zgjedhim çka vlen me të vërtet. Shpirti yt, na kujtoft fjalët e tua, që ne ti përballojmë ndërlikimet e jetës me shpirt të qetë.
Qelësi i fjalëve të kishës.
Sot e diel 25 maj, Kisha Katolike kremton të dielën e 6 të Pashkëve, cikli 3C. E po sot, kalendari kishtar përkujton Shën Gregorin e 7 pap, Shën Bedën, që njet me atributin venerabil e nderuar, me shtar morgë dietari kishës, Shën Marin Madalen, dhe paci virgjër.
Të hënën, më 26 maj, kalendari kishtar përkujton Shën Filip Nerin, me shtar e themeluesi kongregatës së meshtarve të oratorit, Shën Eleuterin pap dhe Shën Simetrin martir.
Të martën me 27 maj, kalendari kishtar përkujton Shën Agustinin, kryepeshkëvi Kanterberit e Shën Eutropin.
Më 28 maj, ditën e mërkur, kremtohet festa liturgjike e Shën Gjermanit i peshkëvi Parisit.
Të njëjtën me 29 maj, kalendari kishtar përkujton Shën Ursulën Ledohovska, themeluese e motrave Ursuline, zemrës së Jezusit në agoni.
Më 30 maj, ditën e premte, kremtohet festa liturgjike e Shën Zhanës Dark, virgjër, dhe Shën Ferdinandit, mbreti Kastiljes.
Të shtunën me 31 maj, bie festa e vizitës që lumja Virgjëra Mari i bëri kushërirës së vetë Elizabetës. Kjo fest njihet me emrin Pasia e Virgjës Mari. Prej saj lindi madhërimi, Magnificat, kënga e cila madhëron të gjithë pushtetshmin Zot për punët e mëdha që kryen në jetën e bijve të vet.
Të dielën e ardhshme më 1 qershor, Kisha Katolike do të kremtojë të dielën e të shëlbumit, sikur njihet tek shqiptarët festa e ngjiturit të Jezu Krishtit në qiell.
Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.